dëgjues të nderuar mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atela dhe do t'ju shoqëroj në 30 minuta të vijues. E nisim këtë edicion me titujt kryesor. Kuvendi i Kosovës shtyn debatin për gjykatën speciale. Thaçi kritikon aktgjykimin për grupin e Drenicës. Merkel thot se do Britaninë brenda Bashkimit Evropian. FIFA mban zgjedhjet për president nën hijen e skandalit për korrupsion. Për këto dhe materiale të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Me kërkesë të Partisë Demokratike të Kosovës, Kuvendi ka shtyrë për kohë të pacaktuar votimin për amendamentin kushtetues për themelimin e gjykatës speciale për krime lufte. Arsyetimi i PDK-s ishte se ende nuk është përkthyer projekt ligji për këtë gjykatë i cili është negociuar me Bashkimin Evropian. Opozita ka përshëndetur shtyrjen dhe ka bërë me dije se një pjesë e deputetëve të koalicionit nuk ishin të gatshëm që të votonin për këtë gjykatë. Për detajet e tjera dëgjojmë Ziadin Gashin.
Me shumicë votash, Kuvendi i Kosovës ka shtyrë për kohë të pacaktuar votimin e amendamentit kushtetues për themelimin e gjykatës speciale për krime lufte. Shtyrja e seancës dhe votimit erdhi me kërkesë të shefit të grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, Adem Grabovci. Ai e ka arsyetuar këtë kërkesë me faktin se ende nuk është përkthyer drafti final i ligjit për gjykatën speciale, i cili është negociuar ndërmjet qeverisë së Kosovës dhe Bashkimit Evropian.
Draft ligji pritet na vije nga Brukseli, duhet të përkthehet në gjuhën të ofrohet deputetëve. Ne propozojmë që kjo seancë të shtyhet derisa të kemi materialet e nevojshme për t'i analizuar.
Pas propozimit të Partisë Demokratike, grupet tjera parlamentare nuk janë deklaruar përveç lëvizjes vetëvendosje. Glauk Konjufsa, deputeti vetëvendosjes, tha se shtyrja do të duhet të ishte deri në pafundësi në mënyrë që kjo gjykatë të mos themelohej fare.
Vizja vetëvendosje lidhur me këtë rast është vetëm për dy alternativa të mundshme. Gjykata speciale ose nuk do të vi fare në kuvendin e Republikës së Kosovës ose do duhet të shtyhej deri në pafundësi. Cili do pe këtyre versioneve është i pranueshëm për lëvizjen vetëvendosje?
Procedura e votimit solli 78 vota për, 2 abstenime dhe 1 vot kundër. Pas seancës, deputetja Vjosa Osmani nga radhët e Lidhjes Demokratike të Kosovës, subjekt ky politik në koalicion me Partinë Demokratike, ka thënë se Kuvendi duhet të merë vendim pozitiv në lidhje me gjykatën speciale. Si pasaj, ndështimi eventual do të sillte skenar shumë të rrezikshëm për vendin.
Në përmjet votimit të gjykatës speciale, ne jo vetëm që kryejmë një obligim ndërkombëtar, por po ashtu sigurojmë që të parandalojmë një skenar shumë të keq, një draft nga Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, i cili parashë kushte shumë të këqija sesa ato që janë paraqitur në amandamentin kushtetues, i cili sot ka pasur të votohet.
Edhe Slavko Simic nga lista serbe, subjekt politik që po ashtu bën pjesë në koalicionin qeveresës, ka thënë se shtyrja sot me mund të jetë e kuptueshme për shkak të mungesës së materialit, por sipas tij me rëndësi është se ka vota të mjaftueshme për themelimin e gjykatës.
Ono što je sada bitno jeste da ovaj parlament ima dovoljno broj glasova kako bi se ustane promene.
Ajo që tani është me rëndësi, ky kuvend ka vota të mjaftueshme në mënyrë që të bëhen ndryshimet kushtetuese dhe gjykata speciale të themelohet sa më parë, ka thënë Simic. Ndërkohë, partitë opozitare vetëm me kanë rikonfirmuar qëndrimin e tyre kundër gjykatës speciale. Kryetari dhe deputeti partisë Nisma Fatmir Limaj ka vlerësuar se koalicioni qeveresës sot nuk i kishte numrat, kështu që e kishte shpikur problematikën e harmonizimit të ligjeve dhe çështjeve tjera teknike në mënyrë që të vazhdonte propagandën edhe për disa ditë. Limaj tha se deputetët nuk duhet të votojnë në këtë gjykatë pavarësisht kërcënimeve dhe shantazheve që sipas tij po u bën.
Duhet besoj që frymëzimi i vetëm se deputetët e Parlamentit të Kosovës nuk do të votojnë është kjo. Ne nuk kemi mandat votojmë kundër suverenitetit të shtetit tonë. Pik. Në asnjë rrethon, për asnjë çmim.
Kundër themelimit dhe riprocedimit të amandamentit kushtetues në kuvend është shprehur edhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës përmes deputetës Donika Kadaj-Bujupi.
Prandaj jemi shumë të kënaqur që është shtyr, mirë po konsiderojmë që nuk duhet të shtyhet, po në fakt nuk duhet të vijë fare.
Sidoqoftë, përveç arsyetimit të dhënë nga Partia Demokratike në seancën e sotme plenare, Besohet se deri te shtyrja e votimit erdhi edhe si rjedhoje disa mospajtimeve për brenda grupit parlamentar të Partisë Demokratike, ku disa deputetë kësaj partie ishin shprehur kundër. Pozicionimi kundër specialës në PDK vlerësohet se është shtresuar pas aktgjykimit të fundit të gjykatës themelore në Mitrovicë dhe dënimit të shqiptuar ndaj të ashtu quajturit grupit të Drenicës, ku bëjnë pjesë kryesisht ish komandantë ushtrisë qirimtare të Kosovës, të cilët aktualisht të bartin poste në Partinë Demokratike. Gjykata speciale pretendon që të hetoj tutje supozimet në raportin e Këshillit të Evropës lidhur me dyshimet për krimin lufte të disa ish pjesëtarëve të UÇK-s ndaj disa civilëve serb gjatë periudhës së viteve 1999-2000. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në kundërshtim të themelimit të gjykatës posaçme për krime lufte, sot në Prishtinë është mbajtur një protestë organizuar nga organizatat e dalën nga lufta e ish ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Protestuesit kanë thënë se gjykata e tillë njollos luftën e drejtë të UÇK-s. Luljeta Krasniqi ka përcjell këtë protestë.
Organizatat e dala nga lufta e ushtrisë çlirimtare të Kosovës kanë protestuar të premtën në Prishtinë në shenjë kundërshtimi me themelimin e gjykatës speciale për krime e lufte. Protestuesit ju kanë bërë thirrje të vazhdueshme deputetëve të Kosovës që të pamundësojnë amandamentimin e ligjeve që e sjellin këtë gjykatë. Masës të buar përpara kuvendit të Kosovës ju është drejtuar Xhavit Jashari, kryetari i organizatave të dala nga lufta e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Ai tha se kjo proteste kundërshton themelimin e kësaj gjykate, pasi që si e tillë është e dëmshme dhe e njollos luftën e pastër të UÇK-s.
Ne sot ju bëjmë thirrje të zjerrit të popullit, deputetëve të Republikës të Kosovës, se në qoftë se votojnë një gjykatë të tillë, votojnë pro dhunës, votojnë pro gjenocidit, votojnë pro gjithë shkaje që ka bërë pushtuesi serb ndaj popullit shqiptar.
Protestuesve ju është drejtuar edhe ish veprimtari politik Selatin Novosella. Ai krijimin e gjykatës speciale e ka quajtur proces politik.
Ne ngritim zërin kundër kësaj gjykate dhe shtrojmë pyetja. Ma gjykatës e Hagës, ma gjykatës e Unmikut, ma gjykatës e Euleksit, pse edhe gjykatë speciale? Vetë fakti që quhet speciale, do thotë kemi dëm, gjykim special ndaj kujt? Atyre që e sole lirin.
Pas thirrjeve që deputetët të dalin nga seanca parlamentare, protestuesve ju është bashkuar edhe Nait Hasani, deputeti kuvendit të Kosovës nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës. Ai ka theksuar se kjo protestë është në mbrojtje të vlerave të luftës dhe ushtrisë çlirimtare të Kosovës, e cila si theksoi Hasani ka qenë luftë e drejtë.
Ne do të votojmë ato interesa që do t'i mbrojmë vlerat e luftës në kuvend të Kosovës, asnjëherë dhe asnjëherë nuk do të votojmë kundër interesave të Kosovës, as në interesat që dëmtojnë vlerat e ushtrisë çlirimtare të Kosovës.
Protesta e sot me gjithashtu ishte dhe shprehje pakënaqësisë me dënimin e 11 ish pjesëtarëve të UÇK-s nën akuzat për krime lufte. Protesta kishte nisur në orën 10 dhe kishte përfunduar më një herë pas shtyrjes së seancës së Kuvendit të Kosovës. Lishvënësit e Kuvendit të Kosovës me shumicë votash kishin vendosur që seancën e sot me plenare të shtyejnë për një ditë tjetër me arsyetimin se nuk është përkthyer ende drafti final i ligjit për gjykatën speciale, i cili është negociuar ndërmjet qeverisë së Kosovës dhe Bashkimit Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ndryshëm temën e informacionit, Kosova ka pasurit të mjaftueshme që mund të sigurojnë zhvillim të përgjithshëm ekonomik, por edhe përfitim për investitorët potencial. Por si pas të dhënave zyrtare, sektori më atraktiv për investuesit e huaj është ai i patundshmëris dhe ai i shërbimeve financiare. Ekspertët e ekonomistë thonë se këta sektor nuk janë profitabil për zhvillimin ekonomik, respektivisht krijimin e vendeve të reja të punës. Kronike Nadia Ahmetit.
Republika e Kosovës konsiderohet se ka resurset e mjaftueshme dhe të levërdishme për investitorët të huaj të cilët dëshirojnë kapitalin e tyre të shfrytëzojnë në Kosovë. Por si pas të dhënave zyrtare, patundshmëria, qiradhënia dhe aktivitetet tjera biznesore vlerësojnë sektorët me vlerën më të madhe të investimeve gjatë muajve të partë të këtij viti. Në një përgjigje përmes postës elektronike për Radio Evropa e Lirë, Besian Mustafa, drejtori përgjithshëm i Agjencisë për Investime dhe për Krajën e Ndërmarrjeve në Kosovë, thotë se 28.7 milion euro është vlera investimeve të huaja në sektorin e patundshmërisë dhe qiradhënies, pasuarën nga shërbimet financiare me 14.1 milion euro. Ekspertë për çështje ekonomike konsiderojnë se investimet e huaja janë të nevojshme në çdo sektor, por investimet në sektorin e patundshmërisë vetëm fillimisht gjenerojnë vende pune, kurse jo profitin e të ardhmen. Flamur Keqa, ekspert për çështje ekonomike në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, ka thënë se në aspektin e rritjes ekonomike, investimet në patundshmëri mund të kenë efekte indirekte dhe jo direkte, kurse investimet në shërbimet financiare kanë treguar lëvërdim materiale për investitorët e huaj.
Mirpo sektorët të cilët realisht kanë pasur, domethënë profitabilitet ku investitorët e huaj kanë investuar më lehtë dhe me një rrezik më të vogël, domethënë kanë qenë sistemi financiar dhe po ashtu kushtet që edhe në domethënë patundshmëri kanë ndodhur investime mjaft të mëdha.
Edhe eksperti tjetër i ekonomist Naim Gashi thotë se investimet në projektet e patundshmërisë nuk sjellin përfitime afatgjate.
Një nga shkaktarët kryesor që po investohet vetëm në patundshmëri dhe në ndërtimin e objekteve të banimit është mungesa e ideve për të investuar në sektorët të cilët në të vërtet gjenerojnë fitim për kompanitë jashtme, mirë po gjenerojnë edhe zhvillim afatgjatë në nivel nacional.
Sidoqoftë, ekspertët thonë se Kosova ka sektor të mjaftueshëm të cilët sjellin përfitime edhe për investuesin, por edhe për ekonominë e përgjithshme. Duke treguar sektorët potencial, Flamur Keqa thotë se në këta sektor vlera investimeve është më lart kurse fitimet më të ngadalshme.
Apo sektor i cili do të ndihmonte ekonomisë kosovare dhe zbutjes papunësisë të jetë madhe në Kosovë, do të ishin industria apo prodhimi dhe minierat. Megjithatë, në këtë sektor do të kishte përfitim ekonomia e Kosovës. Janë sektorë të cilat kanë kosto më të lartë, por njëherë kanë edhe rrezik më të madh.
Kurse Gashi tregon pasuritë tjera të Kosovës që mund të sigurojnë zhvillim të përgjithshëm ekonomik, por edhe përfitime financiare për investitorët potencial.
Sa i përket investimeve të mëdha është në sektorin e energjisë dhe të minierave, ndërsa sa i përket investimeve të vogla, Kosova është një vend atraktiv dhe me shumë potencial në sektorin e bujqisë dhe industrisë përpunuese ushqimore, në sektorin e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme, ndërmarrjeve shërbyse.
Ndryshe, investimet e huaja direkte në Kosovë, sipas të dhënave të Bankës Qendrore, kanë shënuar rënje të madhe. Në vitin 2007, vlera investimeve të huaja ishte rreth 450 milion euro. Në vitin 2014 kjo shifër ka rënë në 150 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kosova është vendin e parë në Evropë për përdorim të antibiotikëve. Ministria e Shëndetësisë ka ngritur një komision që do të merret me mbikëqyrjen e përdorimit të këtyre ilaçeve pasi në banatorët e Kosovës ato vazhdojnë të shiten pa recet. Në këtë temë dëgjojmë Ariana Kasapolle.
Rezistenca ndaj antibiotikëve konsiderohet si sfida kryesore globale e shëndetësisë në shekullin 21. Sidoqoftë, sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, antibiotikët për 60 vjet me radhë kanë qenë parandaluesit kryesor të sëmundjeve të ndryshme. Megjithatë, shumë antibiotik tashmë kanë humbur efikasitetin dhe ka lindur nevoja e kërkimeve të reja alternative për zëvendësimin e tyre. Mikrobiologu Lul Raka, njëherit koordinatori i bashkëpunimit me Qendrën Evropiane për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve, ka thënë se Kosova është vendin e parë në Evropë në përdorimin e antibiotikëve injeksione.
Për shkak të përshkrimit shumë të lartë të antibiotikëve, edhe ato antibiotikë, një antibiotik i veçantë që quhet çeft reaksion, edhe që përshkruhet sin kujdesin pasor ashtu edhe në atë dytësorën. Domethënë me këtë antibiotik i cili jepet me rrugë parenterale, domethënë me nëpërmes Kosova është vendin e parë në Evropë. Kjo ka qenë brenga më e madhe dhe kjo ka qenë arsyeja pse ministria ka reaguar në formimin e një komisioni i cili do të merret me restriksionin e përshkrimit të antibiotikëve.
Zoti Raka flet edhe për atë se çka do të ndërmerr ky komision në mënyrë që të ndalohet përdorimi i pakontrolluar i antibiotikëve.
Komisioni është në punë si, por unë jam pjesë e atij komisioni dhe shumë shpejt do të ketë propozim në ministri që ky antibiotik në kujdesin pastor të ndalohet përshkrimi i tij. Mund të shkruhet në spital, po në kujdes pastor jo.
E në banatorët e Kosovës antibiotiku vazhdon të shitet pa recetën e mjekut, edhe pse Kosova e ka një ligj që e ndalon shitjen e ilaçeve pa recetë. Ligji vazhdon të mos respektohet. Zyrtar në Agjencinë Kosovare për Produkte dhe Pajisje Medicinale kam bërë të ditur se futja në fuqi e ligjit për sigurime shëndetësore dhe reimbursimit të barnave Do ta bëj obligativ respektimin e shitjes së barnave me recetë dhe më pastaj pacientët nuk mund t'i blejnë barnat pa e pasur sistemin e referimit komplet. Arianit Jakupi, ushtrues detyre i kryeshefit të Agjencisë Kosovare për Produkte dhe Pajisje Medicinale, jep pollësi të tjera.
Sa i përket cila ka të bëjë me ligjin për sigurime shëndetësore, në kjo ka reflektuar me vakumin institucional, me vonesë në fillimin e punës së sigurimeve shëndetësore, për të cilën edhe ne si AKPM presim se do të vendoset një rregull përveç në mënyrën e përshkrimit dhe sistemit të referimit, por edhe në vendosjen e sistemit të reimbursimit pra dhe të çmimoreve të barnave. Dhe të gjitha këto së bashku do të ndikojnë se ne të kemi një kontrol më të mirë në përshkrimin dhe përdorimin e antibiotikëve.
Sidoqoftë, sipas një hulumtimi të bërë mes spitaleve të vendeve të bashkimit evropian dhe atyre të Kosovës, ka rezultuar se në spitalet pediatrike ku trajtohen fëmijët e moshës 9-18 vjet, 36% e fëmijëve marrin antibiotik në vendet e BE-s, derisa në Kosovë kjo përqindje arrin në 67%, kanë deklaruar zyrtarë shëndetësor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Dëgjues të nderuar, ju kujtojmë se në faqen tonë të internetit evropaelir.org mund të gjeni dhe rubrikën e multimedias të pasur me video dhe fotogaleri të ndryshme. Sot veçojmë një intervistë me liderin e opozitës ruse Aleksej Navalni, i cili thotë se presidenti rusë Vladimir Putin ka nisur luftën në Ukrainë. Navalni po ashtu shfaq frikën se Putin mund të shtyp butonin e bombës bërthamore para se të vdes. Shikuajni pra këtë video në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Emisionin ndërkaqe vazhdojmë me kronikat nga rajoni dhe bota. Qëndroni me ne. Përkundër paralajmërimeve të shumta, kreu i opozitës në Maqedoni, Zoran Zaev, nuk ka publikuar ende dëshmit për rastin Monstra, që ka të bëjë me vrasjen e 5 maqedonasve dhe dënimin me burgim të përjetshëm të 6 shqiptarëve. Vonesat në publikimin e bisedave të përgjuara për këtë rast janë taktika të Zaevit, thonë analistët. Disa prej tyre mendojnë se Zaev e bën këtë për përfitime politike, e disa të tjerë për mos nëzitje të dhunës ndërretnike. Nga Shkupi kemi raportin e Isuf Kadriut.
Qënë nga nisja në muajnë shkurt e publikimit të bisedave të përgjuara telefonike të zyrtareve qeveritar nga jo që njëtë si afere përgjimave, kreju opozitës Zoran Zaev kishte paralajmëruar zbardhjen edhe të rastit Monstra të vrasjes së 5 fish në Smilkovc të Shkupit, por deri më tani përveç paralajmërimeve ai nuk ka zbardhur asnjë dëshmi përkundër pritjeve të shumta në opinion, tek i cili ka dyshime se i gjithë rasti është i montuar nga struktura të caktuara për qëllime politike dhe destabilizuese. Zoran Zaev në disa raste ka thënë se rasti është shumë i ndjeshëm, me paqartësi e dilema të shumta, nëse vërtet të dënuarit për këtë rast janë autorët e vërtetë të krimit. Vonesat në publikimin e bisedave të zyrtarëve për këtë rast kanë zgjitur debate nëse Zaev taktizon për qëllime tjera apo për mos nxitje të trazirave të mundshme.
Natyrisht është një rast nga i cili me siguri do të preken dy partitë që tani përbëjnë pushtetin, pra VMRO dhe PDI. Dhe si rasti tillë, ai duket qartë se përdoret nga ana e liderit të opozitës për të arritur në një pikë e bisedimeve tek e cila ne si opinion nuk kemi qasje. Andaj ka hapësirë që të dyshojmë se diçka ka ndodhur brenda, apo ky rast është përdorur për të bërë një presion apo për të shtyrë përpara procesin negocius në kuadrin e takimit të liderëve.
Thot analisti Xhelal Neziri. Nga ana tjetër, Sonja Stojadinovic, njohëse e çështjeve politike, beson se taktizimet e kreut të opozitës më tepër kanë të bëjnë me përgatitjen e opinionit shqiptar me atë që mund të publikohet për të mos u përshkallëzuar situata ashtu siç ndodhi me rastin e Martin Neshkovskit, kur u zbardhën bisedat lidhur me vrasjen e tij e që u përshkallëzua në dhunë mes policisë dhe protestuesve.
Përvitë najavën e Zaevit në vrasjen e këtij informatiku që prirë se sot Moskva.
Paralajmërimet e para të zotit Zaev lidhur me rastin Monstra ishin se dëshmit e publikuara për këtë rast do të jenë bombat më të fuqishme që do të zgjidhin problemin me diktaturën në Maqedoni. Por kur u panë reagimet dhe protestat për rastin e vrasjes së Neshkovskit, atëherë kreju opozitës bëri një hap pas, duke parë se sa mund të jetë i ndjeshëm rasti Monstra. Besoj se kalkulimet e tij kanë të bëjnë me përgatitjen e popullatës shqiptare me atë që do të publikohet në opinion, të mos ketë për shkallëzim të gjendjes dhe në anën tjetër të pasuroj dilemat që kanë të bëjnë me këtë rast. Në njërën anë i njoftoi familjarët e viktimave se kush në të vërtetë janë vrasësit e bijve të tyre dhe në anën tjetër të nxjerrë në dritë të vërtetën për ata që po mbahen në burg. Thotë Stojadinović, duke shtuar se kreu i opozitës e ka për obligim të zbarë gjithçka që posedon për këtë rast, që të mos humb besimin dhe pritjet e shumë njerëzve lidhur me ta. Por ndryshe vlerëson analisti Gjelan Neziri. Ai thotë se publikimi të vërtetës për rastin Monsra jo që nuk do të lëkund raportet ndërëtnike apo të shkaktoj kriza, por do të forcoj edhe më shumë besimin dhe njëri tjetrit. Pasi qytetarët që ofshin Shqiptar apo Macedonas, do të kenë të qartë njëre për gjithmonë se kush janë nxitësit e vërtet të tensioneve ndërëtnike.
Pallja e së vërtetës, edhe nëse nuk është në favor të ndërimit bashkëtirë etnike në Maqedoni, nuk do të përkeqësoj marrëdhëniet ndërëtnike, por përkundrazi do të përforcoj besimin midis tyre. Ajo që u zbardhë deri më tani, gjithashtu kishte edhe përmbajtje apo fjalor të urrejtjes kundër shqiptarëve, me po reagim nga anë shqiptarëve nuk patëm, pasi të gjithë ne dëshirojmë që të dimë çfarë të vërtet ndodhi me pesë të vrarët dhe a janë vërtet pajtor njerëzit që mbahen në burg.
Thot Neziri, vrasja e pesë të rinjeve Maqedonas në afërsi të liçenit të Smilkovcës kishte ndodhur më 11 prill të vitit 2012. Ky krim i cilësuar si rasti Monsra pati shkaktuar tensione dhe trazira ndërëtnike në Maqedoni, me që akti ishte klasifikuar si terrorist nga qeveria. Për këtë vepër, 6 shqiptar janë dënuar me burgim të përjetshëm. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org.
Se Blatter dhe Ali Bin Al Hussein janë dy emrat që garojnë sot për president të Federatës Botërore të Futbollit. Blatter, që është edhe presidenti aktual, thuhet se ka më shumë gjasa. Por skandali fundit për korrupsion ka hedhur hije mbi procesin e zgjedhjeve të sotme. Për holsi dëgjojmë bashkë materialin në vazhdim. Të 209 antarët e Federatës Botërore të Futbollit votojnë sot për presidentin e ri. Në gar janë presidenti aktual Sepp Blatter dhe princi i Jordanis Ali Bin Al Hussein. Votimi vjen dy ditë pasi 7 zyrtarë të FIFA-s janë arrestuar në Zyrih nën akuzat për korrupsion të ngritura nga Shtetet e Bashkuara. Prokurorët zviceran kanë hapur po ashtu hetime për mitmarrje dhe shpëlarje parash, të cilat lidhen me ofertat për organizimin e Kupës së Botës më 2018 në Rusi dhe më 2022 në Katar. Duke hapur ditën e dytë të Kongresit në Zyrih, Blatter ka thënë sot se FIFA po përballet me kohë të trazuara. Nuk mund të lejojmë që reputacioni i futbollit dhe FIFA-s të tërhiqet zvarr në përballt, ka thënë Blatter. Ata që janë në shënjestër të hetimeve që po kryhen nga autoritetet amerikane dhe ato zvicerane nuk përbëjnë gjithë organizatën, ka shtuar ai. Blatterit janë bërë thirrje që të jap dorëheqje, por ai ka bërë të qartë se nuk është përgjegjës për skandalin dhe se do të luftoj korrupsionin. Sfiduesi i Blatterit, princi Ali, thuhet se ka pak gjasa të fitoj garën për president. Në rrethin e parë, një kandidat duhet të fitoj 140 vota ose 2/3 për të shpallur president. Nëse kjo nuk arrihet, atëherë zhvillohet rrethi i dytë që kërkon shumicën e thjeshtë. Blatter gëzon mbështetjen e Azis, dy Amerikave dhe Afrikës, ndërsa princi Ali atë të Evropës. Duke komentuar skandalin, princi Ali ka thënë se FIFA ka nevojë për një leadership që pranon përgjegjësinë për veprimet e saj. Nuk e kalon fajin te dikush tjetër dhe rikthen besimin te qindra miliona tifoz të futbollit në gjithë botën. Kreu i Federatës Evropiane të Futbollit UEFA, Michel Platini, po ashtu i ka bërë thirrje Blatterit që të ikë. Ndryshime në udhëheqjen e FIFA-s kanë kërkuar edhe sponsorët kryesor të federatës si Adidas, Coca-Cola, Visa dhe McDonald's. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin ndërkaq ka akuzuar Shtetet e Bashkuara për përzierje në punët e FIFA-s.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri jashtëm i Kosovës Hashim Thaçi ka reaguar sot ndaj aktgjykimit për rastet e njohura si Drenica 1 dhe Drenica 2. Gjykata themelore në Mitrovicë ka dënuar të mërkurën 11 pjesëtar të ish ushtrisë çlirimtare të Kosovës për krime lufte. Drejtësia ka qenë dhe mbetet qëllim dhe mision i popullit i luftëtarëve të lirisë dhe i imi. Aktgjykimi për grupin e Drenicës e vën në dilemë këtë synim dhe është jo vetëm tendencë për të njollosur luftën e drejtë të UÇK-s, por edhe për të njollosur vetë drejtësinë. Kjo tendencë tani më nuk mbulohet nga asgjë dhe askush, ka thënë Thaçi përmes një postimi në Facebook. Kfori nuk do të përcjellë eshtrat e disa boletinit në fshatin Boletin më 10 qershor, siç kanë raportuar disa media të njëjtën. Përmes një komunikate për media, misioni paqëruajtës i NATO-s ka thënë se në përputhje me mandatin e tij dhe rezolutën 1244 të OKB-s, Kfori do të jetë gati për të ndërhyrë si përgjegjës i tretë nëse kërkohet nga policia e Kosovës dhe EU-Leksi. Bartja e eshtrave nga stadiumi Mitrovicës për në fshatin Boletin do të ekskortohet nga policia e Kosovës, ndërsa komandanti i Kforit nuk do t'i autorizoj forcat e sigurisë e Kosovës për të lëvizur në teritorin e komunave veriore, thuhet në komunikat. Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić ka deklaruar sot se ka kërkuar nga shefi i Komisionit për hetimin e vrasjes së gazetarëve Veran Matić të përfshihet në hetimet që kanë të bëjnë me vrasjen e vëllezërve Bytyçi në vitin 1999. Agron Yll dhe Mehmet Bytyçi, shtetas amerikan me origjinë nga Kosova, më 5 qershor të vitit 1999 kishin kaluar kufirin ende të pashënuar ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, dhe ishin vrarë me plumb në pjesën e prapme të kokës. Trupat e tyre të pajet janë gjetur në vitin 2001 në varezën masive në Petrovo Selo në Serbi. Në arsyetimin e tij, Vučić ka thënë se ka angazhuar zotin Matić për shkak të rezultateve që ai ka treguar në rastin e gazetarit të vrarë Slavko Ćuruvija. Ambasadori i Gjermanisë në Serbi Heinz Wilhelm ka thënë se Gjermania do që Serbia të nisë sa më parë bisedimet për antarësim në Bashkimin Evropian, por ai ka kujtuar se kapitulli i 35 që ka të bëjë me normalizimin e marrëdhënieve të Serbisë me Kosovën është i pari që duhet të hapet. Për hapjen e këtij kapitulli parakusht është zbatimi i plotë i marrëveshjes së Brukselit, ka thënë Wilhelm për mediat serbe. Ai ka shtuar se normalizimi i marrëdhënieve nuk do të thotë njohje e pavarësisë së Kosovës nga ana e Serbisë, por lidhje e mirë fqinjësore. Kancelaria Gjermane Angela Merkel ka thënë se ajo do të punojë në mënyrë konstruktive me kryeministrin britanik David Cameron për reformimin e Bashkimit Evropian, duke shprehur kështu dëshirën që të mbajë Britaninë brenda bllokut. Kur ka dëshirë, gjendet edhe mënyra, ka thënë Merkel në një konferencë të përbashkët për media me Kamerunin në Berlin. Dua të gjej zgjidhje, ka shtuar ajo. Kamerun është zotuar se do të mbajë referendum për antarësinë e Britanisë në Bashkimin Evropian më 2017. 4 njerëz kanë vdekur nga një sulm vetvrasës pranë një xhamie shiite në lindje të Arabisë Saudite. Sulmi ka ndodhur gjatë faljes së xhumas, ndërsa përgjegjësinë për të e ka marrë grupi militant i Shtetit Islamik. Ministria e Brendshme Saudite ka thënë se sulmi në xhamin Al-Anut në qytetin Damam është penguar nga forcat e sigurisë, të cilat kanë ndaluar makinën e dyshuar pranë xhamisë. Ky është sulmi i dytë brenda një jave në Arabinë Saudite. Më 22 maj, një sulm vetvrasës në një xhami shiite në provincën lindore ka vrarë 21 persona. Gjykata e lartë në Kinë ka thënë se ka ekzekutuar një mësues të shkollës fillore i cili është gjetur fajtor për përdhunim apo abuzim seksual të 26 fëmijëve. Li Yishun i ka kryer krimet në periudhën 2011-2012 derisa ka dhënë mësim në një shkollë fshati në provincën Gansu. Në një deklaratë të gjykatës thuhet se Li ka përdhunuar fëmin nga mosha 4 deri në 11 vjeç. Thuhet se viteve të fundit në Kinë janë regjistruar mbi 7000 raste të abuzimit seksual të fëmijëve dhe se ky trend është në rritje. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Ju kujtojmë se Radio Evropa e Lirë ka llogaritë e saj edhe në Facebook dhe Twitter, ku gjithmonë vjen me lajmin e fundit për ju. Realizuesi i emisionit Mahir Elshani dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Bashkëmiru dëgjofshim në orën 21.